Warga Kota, selamat datang di podcast Suara Perencana. Podcast yang merupakan bagian dari podcast Tata Kota milik HMTPWK UGM. Perkenalkan, namaku Febria, dan di sini tema podcast kita pada episode kali ini adalah tentang privately owned public space atau yang mungkin biasa disingkat sebagai POPS. Nah, sebenarnya POPS itu juga sudah cukup ramai dibicarakan khususnya di negara Amerika. Namun di Indonesia sendiri itu masih jarang sekali terdengar di telinga masyarakat kota pada umumnya. Nah, di episode kali ini kita telah mengundang salah satu narasumber yang paham tentang ilmu rancang kota. Sudah bersama kami, Prof. Hari Wibisono.
Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa pada acara podcast Suara
Perencana
ya. Pada sore hari ini, terima kasih Mas Febrian sudah mengundang kami. Dan kita bisa berbincang-bincang tentang apa yang dimaksud dengan POPS ya, atau privately owned public space. Satu pemanfaatan ruang perkotaan ya, yang kelihatannya cukup sederhana nih. Tetapi kalau kita ulik lebih jauh lagi, cukup kompleks loh masalah-masalah yang ada di dalamnya. Karena bicara tentang public dan private ini tentunya juga tidak sesederhana yang kita bayangkan. Nah, oleh karena itu kita perlu mendiskusikannya lebih jauh lagi tentang apa itu privately owned public space atau ruang perkotaan yang sebetulnya dimiliki oleh masyarakat privat ya, pribadi-pribadi ataupun mungkin perusahaan tertentu, tetapi harus didedikasikan untuk kepentingan umum. Kira-kira begitu Mas Febrian ya.
Baik Prof. Jadi mungkin singkat dulu nih Prof, kan tadi Prof Hari sudah menjelaskan sedikit terkait POPS itu gimana. Cuma kalau misalnya lebih dalam lagi, sebenarnya definisi dari POPS ini sebenarnya apa Prof?
Ya, kalau kita coba cermati di berbagai literatur memang cukup bervariasi ya definisi-definisinya. Ada yang tadi secara mendasar memang ini adalah ruang yang dimiliki oleh pihak privat, pihak swasta begitu, tetapi harus didedikasikan untuk kepentingan umum, ya. Artinya bahwa ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu publik, ya. Bisa itu untuk kegiatan-kegiatan masyarakat umum, ya, atau bahkan sesederhana untuk tempat parkir misalnya, ya. Padahal itu adalah halaman depan dari sebuah kantor, katakan misalnya, yang harusnya itu adalah dari segi pemilikan itu adalah miliknya kantor tadi, tetapi ruang tadi itu harus dimanfaatkan atau bisa dimanfaatkan oleh kepentingan yang lebih luas lagi. Jadi tidak hanya orang-orang yang punya kepentingan ke kantor tadi, tapi juga misalnya yang sebetulnya berkunjung ke kantor sebelah atau resto sebelah, dia parkirnya ada di situ. Ya. Sesederhana itu sebetulnya gitu ya. Tetapi yang kita perlu pahami adalah kita perlu membedakan antara sisi kepemilikan, ownership, dengan sisi penggunaannya. Jadi kalau di tempat kita barangkali memang belum ada satu aturan ataupun regulasi yang secara khusus mengatur tentang hal itu. Ya. Padahal kita lihat banyak potensi untuk bisa memanfaatkan itu supaya ruang-ruang itu pertama tidak idle. Idle itu artinya bahwa ada ruang terbuka biasanya ini ya, ruang terbuka yang ternyata tidak termanfaatkan secara optimal. Ya. Sedangkan ketika itu kemudian didedikasikan atau diberi peluang, dibuka peluangnya agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang lebih luas, maka akan bisa dimanfaatkan secara lebih optimal lagi tentunya. Kita tahu bahwasanya ruang-ruang publik seperti itu, khususnya di kawasan-kawasan pusat kota ya, itu kan semakin tinggi nilai ekonominya.
Betul.
Ya. Sehingga kalau sampai kemudian ruang itu idle atau tidak termanfaatkan secara optimal, maka tidak akan menghasilkan satu nilai ekonomi tertentu. Ya. Memang tadi dikatakan publik, bisa jadi ini punya implikasi yang lain lagi ya, karena okay, memang statusnya adalah public space, tapi bagaimana kemudian masyarakat umum itu menggunakan atau memanfaatkannya, itu mungkin risknya bisa macam-macam. Ada yang free, artinya gratis, tidak harus bayar, ada yang mungkin harus bayar juga gitu ya, meskipun mungkin murah, misalnya biaya parkir atau seperti apa misalnya untuk kegiatan-kegiatan tertentu ya, kira-kira begitu Mas Febrian.
Terus juga tadi kayaknya Prof juga sempat sebut terkait fungsi ekonomi gitu Prof. Jadi, dari pandangan Prof sendiri, POPs itu harus ada fungsi ekonominya gitu, Prof?
Tidak selalu ya. Tidak selalu harus ada fungsi ekonomi. Yang jelas bahwa dikotomi antara publik dan privat ini yang harus kita eliminasi begitu ya. Artinya bahwa kepemilikan itu privat karena memang bagian dari miliknya orang yang punya aset ataupun persil yang ada di situ. Tetapi penggunaannya ini yang harus lebih bersifat publik, itu saja. Tidak selalu harus kegiatan ekonomi. Tadi yang saya katakan adalah bukan kegiatan ekonomi, tapi nilai ekonomi dari ruang itu tadi. Ya, yang artinya coba bayangkan kalau misalnya kantor X di halaman depannya itu punya satu ruang 10 kali 10 meter persegi katakan misalnya. Tetapi itu tidak termanfaatkan dengan baik atau tidak termanfaatkan secara optimal. Baik oleh si pemilik persil itu sendiri atau oleh publik. Kan sayang gitu kan. Nah, oleh karena itu ketika itu kemudian didedikasikan kepada masyarakat secara lebih luas, masyarakat umum secara lebih luas, tentunya itu juga akan memberikan satu dampak pada nilai ekonomi dari ruang itu tadi gitu ya. Nilai ekonomi tidak selalu harus diukur dengan rupiah gitu kan. Tetapi bahwa ada satu aktivitas yang harusnya bisa ditampung, bisa diakomodasi dalam satu ruang, dan di pihak yang lain ada ruang yang belum termanfaatkan dengan baik. Kenapa tidak kemudian diberi kesempatan bahwa aktivitas tadi bisa diakomodasi pada ruang itu tadi gitu.
Baik, ya. Baik. Terus juga ini kan Prof, kalau misalnya kita, saya gitu Prof, sebagai warga Jakarta gitu Prof, kami punya pemahaman kalau POPs itu bukan sebagai ruang yang dimiliki sebuah kantor atau perusahaan gitu Prof, yang memiliki sebuah lahan gitu, tapi di pandangan kami POPs itu lebih ke arah sebuah open space yang dikomersialisasikan gitu Prof. Contohnya kalau misalnya yang pernah saya dengar itu, ada yang menyebutkan bahwa contoh POPs di Jakarta itu kayak Chillax, mungkin Prof tahu, atau One Satrio, yang seperti itu. Nah itu sebenarnya benar nggak sih Prof, tempat-tempat tersebut disebut dinamakan sebagai salah satu jenis POPs gitu Prof?
Ya, itu bisa masuk kategori dari POPs ya, karena memang secara legal pastinya space yang digunakan untuk Chillax katakan itu tadi ya, itu kan privately owned, dimiliki oleh pihak swasta, apakah itu yang punya kantor atau mungkin pihak yang lain lagi ya. Tapi kemudian itu dibuka kesempatannya supaya masyarakat publik itu bisa melakukan kegiatan di situ gitu. Ya. Termasuk dalam hal ini ya kalau karena publik itu ini ya tadi saya katakan mulai dari yang free sampai dengan yang mesti harus berbayar. Berbayarnya itu bisa juga berbayar karena apa pemanfaatan ruangnya atau bisa berbayar juga karena misalnya kafe misalnya. Kafe itu kan kita kalau kemudian harus memanfaatkan ruang yang ada di situ, kita mesti harus beli makanan, beli minuman. Betul. Paling tidak gitu kan. Meskipun ini kalau saya jadi pengusaha kafe kadang-kadang juga berpikir gitu ya. Kalau belinya cuma segelas minuman tapi kemudian duduk di situ berjam-jam katakan gitu. Kan rugi juga gitu ya, kan mestinya kan ada pergantian gitu ya. Tapi toh sebetulnya kalau memang dari awal sudah dipikirkan bahwa ini merupakan satu public space, mungkin nggak mikir sampai ke situ gitu ya, kemudian harus duduk di sini membeli satu gelas jus begitu, maksimum hanya boleh sekian jam, kan nggak ada, pada umumnya nggak ada seperti itu. Ada sih beberapa yang seperti itu. Nah itu yang saya katakan bahwa bayar berbayar itu bisa yang langsung seperti contohnya parkir atau juga melalui jasa-jasa yang lain gitu ya, termasuk makanan, minuman, kuliner atau apapun dan misalnya atau mungkin juga menikmati hiburan dalam bentuk-bentuk yang bervariasi gitu kira-kira Mas Febrian ya.
Kemudian ini kan tadi juga sempat kita bahas terkait beli kafe gitu-gitu kan ya Prof, dan parkir gitu. Nah ini kayaknya dari pandangan masyarakat sendiri, POPs ini masih sering dianggap sebagai privatisasi gitu Prof. Jadi gimana caranya mungkin dari kita gitu Prof, memberikan pandangan bahwa sebenarnya POPs itu sendiri merupakan area umum. Gimana?
Ya, itu yang tadi dari awal saya katakan bahwasanya selalu ada dikotomi antara publik dan private ya. Dipertentangkan bahwa sesuatu yang publik itu pasti tidak private, sesuatu yang private itu pasti tidak publik. Padahal di dalam kenyataannya barangkali mungkin ada yang abu-abu di antara keduanya gitu ya. Secara langsung menanggapi apa yang dikemukakan oleh Mas Febrian tadi bahwasanya tidak semua fenomena ataupun implementasi dari konsep POPs ini itu kemudian mengarah kepada sesuatu yang sifatnya itu privatisasi. Ya. Pertama, karena kita melihat bahwa aktivitas itu pasti dilakukan oleh masyarakat umum. Gitu ya. Nah, kembali lagi soal siapa yang kemudian mengelola dan menguasai dalam tanda petik ruang-ruang tadi itu ya. Nah, privatisasinya itu oleh siapa? Nah, privatisasinya itu ketika memang itu oleh si pengusaha entah kafe entah pun itu coffee shop atau apa. Nah, itu berbeda dengan ketika toh sebetulnya kegiatan usaha ini juga ditujukan untuk bisa digunakan oleh masyarakat secara umum. Kecuali kalau memang itu adalah sesuatu yang sifatnya itu terbatas misalnya gitu ya. Kegiatan yang harusnya memang itu terbuka, siapapun tidak pandang bulu boleh masuk ke situ, boleh memanfaatkan ruang yang ada di situ, tapi kemudian dibatasi misalnya. Nah itu privatisasi gitu. Tapi kalau selama itu sebetulnya terbuka untuk masyarakat secara luas, ya saya tidak melihat adanya satu gejala yang mengarah kepada satu privatisasi sebetulnya ya. Karena toh sebetulnya seperti Silax dan sebagainya itu kan toh tetap publik begitu.
Betul. Ha.
Kan tidak ada batasan-batasan ya. Tertentu. Betul, betul. Tidak hanya semata-mata batas fisik ya, tapi juga misalnya oh ini hanya untuk kelompok-kelompok tertentu misalnya. Nah kalau sudah mulai mengarah begitu, ini yang tadi kemudian ada segregasi, apakah itu segregasi sosial, apakah itu dari sisi usia atau apapun misalnya gitu. Nah itu pun juga tidak selalu harus mengarah kepada sesuatu yang bersifat privatisasi gitu ya. Jadi kalau kembali lagi pada definisi bahwasanya kalau yang namanya privat ya pasti itu karena memang dimiliki oleh seseorang, kecuali kalau itu adalah ruang-ruang ataupun lahan-lahan yang miliknya pemerintah ya. Yang miliknya pemerintah pasti pastinya itu adalah suatu bentuk bukan privately owned tapi memang publicly owned gitu, karena memang dimiliki oleh sektor publik, oleh sektor pemerintah yang harusnya juga kemudian diakses oleh umum ketika memang itu di-declare ataupun didefinisikan, ditetapkan sebagai public space begitu.
Kalau dari mungkin dari Prof sendiri gitu, dari Prof Haris sendiri, contoh POPs yang ada di Indonesia itu kayak gimana Prof?
Tadi yang saya di awal sudah mencoba untuk menjelaskan, tetapi barangkali memang belum terimplementasikan dengan baik ya. Kalau di Jogja kita punya ada kantor-kantor, ada mungkin toko-toko di sepanjang Jalan Sudirman katakan misalnya, di mana di situ hampir setiap kantor itu memiliki halaman di depannya. Ya, dan sekarang halaman itu masih dipagar dengan rapat gitu kan. Hadirnya pagar itu ataupun pembatas secara fisik itu merupakan salah satu indikator bahwasanya ini menunjukkan adanya satu demarkasi atau pemberian suatu batas bahwa ini adalah my private space gitu ya.
Milik bangunannya gitu ya, Bro.
Milik pemilik bangunannya gitu ya. Nah, apa yang kalau di Amerika Serikat terutama di New York yang saya beberapa kali baca artikelnya misalnya, itu sudah ada ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Mungkin kalau di sini semacam melalui ketentuan yang tertuang di dalam RDTR misalnya gitu ya. Yang mengharuskan bahwa persil-persil atau pemilik-pemilik bangunan yang tadi masih memiliki ruang-ruang terbuka di halaman depannya itu kemudian diharuskan membuka pagar-pagarnya itu tadi. Ya, sehingga ruang terbuka yang ada di halaman depan dari persil-persil tadi menjadi bagian dari public space dan menyatu dengan ruang jalan, gitu ya. Paling tidak dengan trotoar misalnya, ya, sehingga apa secara fisik, secara keruangan, ruang-ruang yang ada di depan itu tadi tidak terpisah begitu ya dari public space yang katakan di situ itu mungkin ada ruang jalan, kemudian ada trotoarnya, pedestrian space-nya begitu, dan kemudian nyambung dengan ruang-ruang tadi ketika pagar-pagar itu dibuka, ya. Nah, saya kira yang kemudian masih menjadi kendala kalau itu terjadi di Indonesia adalah sistem kontrol sebetulnya.
Apa itu, Prof?
Bagaimana mengendalikan pemanfaatan ruang publik itu tadi, ruang privat yang kemudian dipublikkan tadi. Mm-hmm. Ini kebalikannya dengan publik yang diprivatkan, okay, ya, diprivatisasi. Okay. Tapi ruang privat yang kemudian dibuat menjadi bagian dari ruang publik. Artinya bahwa masih ada satu kebebasan kalau di Indonesia ini, yang kalau kita lihat begitu itu dibuka, ya yang muncul barangkali mungkin pedagang-pedagang kaki lima katakan, kemudian ya kemudian berjualan di halaman di situ. Nah, karena ini belum disertai dengan adanya satu aturan ataupun rambu-rambu siapa yang boleh menggunakan dalam bentuk kegiatan seperti apa dan sebagainya. Ya. Di pihak yang lain kita juga melihat kesadaran masyarakat kita sendiri yang memang kemudian melihat begitu ada sesuatu yang sifatnya publik, ya saya punya hak dong, saya punya hak untuk kemudian bisa menggunakannya secara bebas gitu kan. Nah, bebasnya itu tentunya juga bukan bebas dalam arti ya udah aku bisa gelar tiker, mau tiduran, mau apa di situ gitu kan. Ini menurut hemat saya hal-hal seperti itu tuh sejak awal mesti harus jelas gitu ya. Si pemilik ini tadi, persil ini tadi dengan halaman di depannya itu hak dan kewajibannya apa? Tadi diwajibkan membuka pagar, ya. Hak yang lain kalau yang diimplementasikan di New York itu adalah juga bahwa semua yang berkaitan dengan pemeliharaan, termasuk juga menjaga kebersihan dari ruang pops itu tadi, itu juga masih menjadi bagian dari kewajibannya pemilik, ya. Jadi si pemda setempat itu juga tidak akan kebebanan lagi, misalnya untuk kewajiban melakukan pembersihan dan sebagainya, gitu. Ini sebagai satu bentuk konsekuensi dari para pemilik persil yang berada pada satu area yang memang ada kecenderungan berkembang ke arah publik begitu, Mas. Jadi itu yang saya barangkali mungkin bisa jelaskan salah satu contohnya. Nah, yang memang perlu juga mengedukasi masyarakat adalah juga kegiatan apa saja sih sebetulnya yang masuk dalam kategori publik itu, yang diperbolehkan dalam tanda petik itu. Kalau enggak kan sebebas-bebasnya. Tadi saya katakan bisa, udah gelar tiker aja tiduran di situ, bahkan mungkin tidur di situ 24 jam karena memang terbuka gitu kan. Tapi kan enggak boleh gitu. Mestinya gitu ya. Artinya ini sebagai satu public space yang semua itu memang bisa menggunakan, bisa memanfaatkan, tetapi pastinya di situ ada rambu-rambunya gitu.
Berarti buat regulasinya sendiri di Indonesia itu justru belum terlalu ketat ya, Prof, ya?
Iya, sejauh saya tahu sampai saat ini sih kayaknya konsep itu sudah mulai banyak diperkenalkan, hanya kemudian belum diikuti dengan satu ketentuan-ketentuan ataupun rambu-rambu yang clear dan tegas gitu ya. Mungkin juga tidak hanya sekedar rambu-rambu saja, tapi juga termasuk pemantauan ya. Itu begitu kemudian ada orang yang kita ini kan lemahnya begitu ada satu kegiatan dan itu didiamkan, ya, tidak ada suatu tindakan, misalnya apakah diingatkan, oh ini di sini nggak boleh dipakai buat tiduran, oh di sini nggak boleh dipakai buat jualan dan sebagainya. Sekali itu didiamkan, nah biasanya itu kemudian berkelanjutan gitu kan.
Nah, jadi habit gitu ya, Prof.
Jadi habit, lalu kemudian oh dia boleh, ya aku juga ikut-ikutan boleh, kita katakan gitu kan. Nah, lalu dari kecil jadi banyak. Kalau sudah mulai banyak, makin susah untuk kemudian dikendalikan gitu ya. Nah, ini saya kira kita memang harus benar-benar mempersiapkan ya, termasuk apa yang menjadi hak dan kewajiban dari pemilik tadi, karena kita tidak bisa memungkiri bahwasanya ownership itu tetap ada pada pemilik dari bangunan dan asetnya persil tadi. Lalu kemudian apa saja yang boleh dilakukan oleh publik community ini. Itu.
Ya. Terus juga mungkin balik lagi ke regulasi nih Prof. Kan kalau di New York sendiri, tadi Prof bilang bahwa ada kewajiban gitu untuk ya, bangunan atau persil untuk memiliki lahan yang memang didedikasikan untuk publik gitu Prof.
Ya.
Nah menurut Prof sendiri untuk diaplikasiin di Indonesia gitu Prof, apakah itu memungkinkan?
Saya kira ada potensi ke sana. Ada potensi ke sana. Tentunya memang kita juga tidak bisa memukul rata ya. Tidak bisa menyamakan bahwa semua area, semua kawasan, semua apa, koridor-koridor itu juga akan diperlakukan dengan cara yang sama. Kita perlu memahami betul mungkin karakteristik koridor-koridor tertentu, termasuk juga mungkin karakteristik kegiatan yang ada pada bangunan-bangunan dan apa halaman-halaman ataupun ruang-ruang terbuka yang ada di depannya itu tadi ya. Sehingga kemudian kita akan atau harusnya itu bisa memberlakukan itu dengan treatment yang berbeda-beda gitu ya. Kita tidak bisa menggunakan satu rumus atau satu ketentuan yang sama untuk semua ruas yang berbeda-beda. Jadi kita perlu pahami ya, sehingga pastinya akan ada variasi gitu. Jadi saya kira di New York pun juga demikian ya, tidak semua apa
dipukul rata gitu ya,
dipukul rata dengan rumus ataupun apa penyelesaian-penyelesaian atau implementasi konsep POPs yang sama gitu. Saya kira sangat berbeda-beda. Di kawasan yang dengan kepadatan yang sangat tinggi katakan misalnya, tentunya juga berbeda dengan yang masih berkepadatan rendah gitu ya. Nah, satu hal lagi Mas Febrian yang barangkali kita juga perlu catat dan menjadi concern kita juga adalah bahwa mungkin ini juga ada hubungannya dengan masalah apa iklim dan cuaca barangkali ya.
Betul.
Kalau di negara-negara empat musim seperti tadi saya ceritakan di New York, di Amerika, mungkin juga negara-negara di Eropa, mereka juga punya empat musim yang apa variasinya juga sangat tinggi begitu, terutama pada musim-musim spring ataupun fall gitu ya, musim semi ataupun musim gugur yang mild, sangat mild cuacanya, mereka sangat suka kemudian melakukan aktivitas itu di luar ruang. Ketika mereka tidak punya ruang luar di rumahnya masing-masing, ya public space itulah tempat mereka untuk kemudian melakukan aktivitasnya, apapun aktivitasnya. Apakah itu hanya sekedar duduk-duduk santai atau apapun, atau juga termasuk tadi menikmati apa kuliner dan sebagainya. Nah, di tempat kita ini yang sebetulnya aktivitas masyarakat di ruang publik yang mungkin belum ini ya, belum menjadi satu kebiasaan atau menjadi satu habit gitu ya. Kita juga perlu melihat dulu apakah sebetulnya masyarakat umum itu benar-benar membutuhkan public space ya untuk ini apa melakukan aktivitasnya. Kadang-kadang kita itu hanya mengadopsi begitu saja. Wah, kalau di mana Amsterdam itu public space itu hidup gitu ya. Katakan orang duduk-duduk di ruang publik begitu di taman-taman kota dan sebagainya. Makasih, Mas. Di taman kota tetapi mungkin di tempat kita mungkin enggak seperti itu gitu ya. Ya, beberapa memang ada yang menunjukkan adanya satu vibrancy atau livability dari ruang-ruang publik begitu, karena memang orang melakukan kegiatan itu di luar ruang ya. Terutama mungkin di daerah-daerah pusat kota katakan gitu. Habis mereka apa capek jalan-jalan kemudian duduk-duduk. Saya kira mungkin di Malioboro banyak sekali itu ruang-ruang publik yang sudah mengarah ke situ ya. Tapi di area-area yang lain ketika memang tidak ada satu kebutuhan yang secara spesifik masyarakat publik itu akan membutuhkan ruang publik ya, tentunya kita juga jangan terlalu cepat serta merta mengatakan bahwasanya oh di situ perlu disediakan ruang publik supaya masyarakat itu juga bisa memanfaatkannya gitu ya. Nah, dalam hal ini memang seringkali juga seperti telur dengan ayam gitu. Orang mengatakan bahwa orang tidak melakukan aktivitas di ruang publik karena memang tidak ada ruang publik yang disediakan, tetapi juga kadang-kadang disediakan ruang publik tapi tidak dimanfaatkan oleh masyarakat gitu ya. Nah, ini seringkali kemudian diberikan satu penilaian bahwa ruang publik yang dikembangkan mungkin memang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu kita perlu memahami betul bahwa sebetulnya masyarakat itu butuh ruang publik dalam kapasitas ataupun mungkin juga dalam rancangan yang seperti apa sih gitu ya. Jangan sampai kita kemudian sudah pusing-pusing menyediakan satu ruang publik, tapi ternyata itu tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat dan akhirnya juga tidak dimanfaatkan dengan baik gitu. Itu. Jadi kita perlu mempertemukan antara ya boleh kita mengadopsi konsep-konsep ideal tadi, tetapi kita perlu memahami betul bahwasannya karakteristik masyarakat yang ada di perkotaan itu seperti apa. Apakah mereka sebetulnya juga membutuhkan fasilitas ruang publik seperti yang kita bayangkan gitu ya. Kadang-kadang apa yang kita bayangkan itu berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat.
Terlalu idealis gitu ya, Bro.
Terlalu idealis gitu ya. Bahkan ada kecenderungan ini orientasinya lebih ya sudah menciptakan sesuatu yang cantik, yang indah ya, lebih ke arah beautification tapi tidak fungsional gitu. Kan kita harus seimbang gitu. Yang ya fungsional, yang paling penting menurut saya sih fungsional gitu. Baru kemudian didukung oleh adanya unsur-unsur yang berkaitan dengan estetika, kebutuhan-kebutuhan sekunder dan sebagainya itu tadi gitu.
Ini sebenarnya relate sih Prof sama studio perencanaan kawasan kita kemarin. Soalnya kan kebanyakan rencana-rencana dari kita-kita ini yang angkatan 2022 bikinnya RTH lagi yeah, gitu-gitu terus Prof. Jadi kayak memang dari kami sendiri pun sadar kalau perlu ada kajian lebih dalam terhadap masyarakatnya sendiri, apakah mereka benar-benar butuh ruang publik tersebut atau enggak. Cuma mungkin memang keterbatasan waktu juga, jadi kemarin kita enggak sempat kaji sampai ke dalam situ, Prof. Jadi pas perencanaan di studionya juga ya bikinnya RTH lagi gitu-gitu.
Ya itu, kadang-kadang kita planner ataupun juga urban designer itu kan bisa jadi karena waktu yang terbatas, bisa juga karena punya suatu idealisme yang sangat kuat begitu, sehingga setengahnya memaksakan gitu ya. Udahlah, ini aja deh kita coba sederhanakan konsep kayak gini. Entah itu mungkin terinspirasi oleh taman kotanya di Osaka, katakan misalnya ada Bampaku Kinengkoeng atau apa gitu ya misalnya gitu. Atau mungkin juga taman-taman kota yang lain. Kemudian ya itu menyodorkan itu ke masyarakat. Padahal itu belum merupakan bukan merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat itu. Nah, tentunya satu langkah-langkah yang ideal adalah ketika memang kita bisa melakukan eksplorasi ya, menggali dulu apa sih yang sebetulnya dibutuhkan oleh masyarakat. Catatan kecil adalah kebutuhan itu beda dengan keinginan ya. Kadang-kadang kita juga hanya melihat keinginan, mereka ingin sesuatu, tapi apakah keinginan itu merupakan satu kebutuhan? Itu beda ya. Kebutuhan itu adalah sesuatu yang mestinya itu mendasar. Tapi kalau keinginan itu sesuatu yang bisa jadi, iya saya ingin itu, tapi sebetulnya aku nggak butuh loh. Ya. Sering nggak teman-teman juga ngalami hal yang sama gitu ya? Lihat di browsing di Tokopedia atau apapun, lalu kemudian terbentur pada ini, mau lihat sepatu katakan misalnya, wah pingin aku, tapi aku butuh nggak ya?
Jadinya impulsif buying itu,
iya kan, ini artinya
asal beli pas udah dapat ya
ternyata
gini doang.
Atau ternyata aku masih punya sepatu yang lain loh, aku nggak butuh gitu kan ya, itu bukan kebutuhan tapi aku pingin gitu. Nah ini saya kira juga begitu, ketika kita bicara dengan masyarakat kita pun juga mesti harus cermat betul bahasanya. Itu keinginan atau kebutuhan gitu ya. Yang pastinya harusnya kita cari informasi yang berkaitan dengan kebutuhan dulu. Kalaupun toh muncul keinginan kecil-kecil sih oke gitu ya, tapi apakah ini merupakan satu kebutuhan atau bukan?
Mungkin agak belok sedikit nih Prof. Ya, kan tadi ya. Prof Hari sempat mention tentang iklim. Perbedaan iklim di Indonesia sama di negara empat musim. Terus juga Prof bilang kalau misalnya terkait iklim itu juga, jadinya orang-orang tuh kayak malas buat bersosialisasi di luar atau bahkan sekedar jalan gitu Prof. Jadi kayak sebenarnya Indonesia perlu gak sih Prof buat ke arah sana gitu Prof, ke arah yang kota-kota dengan pedestrian friendly dan mendorong orang-orang untuk jadi pejalan kaki gitu Prof, instead of menggunakan kendaraan pribadi khususnya.
Saya Tentunya mengatakan sangat perlu, Mas Febrian, ya, dalam arti bahwa kota-kota kita ini, terlepas dari sekarang kita juga dihadapkan pada isu-isu yang berhubungan dengan climate change, global warming dan sebagainya, ya. Tapi bagaimanapun juga kita kan juga harus mengarah ke sana, gitu, dalam arti bahwa sudah banyak sekali fenomena-fenomena yang berkaitan dengan apa urban thermal, kondisi cuaca dan sebagainya yang kemudian harus memaksa kita mengarahkan kota-kota kita ini agar kota-kota itu lebih nyaman, gitu kan? Ya, termasuk juga pada kawasan-kawasan tertentu, ya. Dan tadi mengapa sih kok kita harus gencar mempromosikan pedestrian movements, katakan ya, pergerakan para pengunjung kawasan pusat kota yang lebih menekankan pada pedestrian. Supaya apa? Supaya ya masyarakat itu semakin mengurangi pemakaian kendaraan bermotor, gitu kan. Paling tidak ketika dia berkunjung ke suatu tempat, dia tidak kemudian sangat tergantung pada kendaraan bermotor. Dan untuk itulah kemudian kita harus membuat bahwa fasilitas-fasilitas, baik itu pedestrian ataupun open spaces itu tadi, itu menjadi lebih nyaman, lebih aman, begitu, ya. Sehingga orang itu akan, atau kawasan itu tadi akan lebih cenderung apa, mempunyai satu nilai walkability yang lebih tinggi, ya. Coba kalau jalan kaki aja sudah panas, kalau hujan kehujanan, gitu ya. Habis itu juga jaraknya sangat jauh sekali dari origin dan destination, dari tempat asalnya menuju ke tempat tujuannya, gitu, sehingga dan membosankan, misalnya tidak ada fasilitas-fasilitas penunjang yang lain. Nah, ini kan membuat orang itu malas buat jalan kaki. Makanya tantangan kita untuk kemudian membuat pedestrian spaces itu supaya menjadi lebih menarik, ya, adalah bagaimana kita membuat itu menjadi aman, nyaman, ya, dan mempunyai satu walkability yang tinggi, ya, kemampuan untuk bisa menarik pejalan kaki itu menjadi lebih besar lagi, gitu ya. Termasuk perlu didukungnya dengan fasilitas-fasilitas pendukung. Kalau orang capek berjalan kaki, ya dia bisa duduk-duduk dulu sebentar di situ, istirahat, kemudian jalan lagi dan sebagainya itu. Dan di open space saya kira juga mestinya harus mengarah ke situ, Mas. Ruang-ruang terbuka yang lebih memberikan satu daya tarik tertentu, daya tarik tidak hanya ingin mengunjungi, tetapi juga apa tadi, faktor-faktor kenyamanan, keamanan itu perlu diperhatikan, gitu. Bagaimana sebuah open space itu akan menarik kalau dia itu untuk ke situ saja membuat orang itu tidak nyaman. Nyaman itu bisa dari kenyamanan thermal, bisa jadi kenyamanan visual, ya. Menumpuknya sampah di mana-mana itu kan polusi visual, gitu ya, yang jelas pastinya tidak higienis, tidak sehat. Yang kedua pastinya kemudian juga akan membuat pandangan orang-orang yang sekedar melintasi ataupun berkunjung di situ untuk duduk-duduk santai atau apapun pasti juga akan terganggu, gitu. Jadi kalau menurut saya sebetulnya justru urban designer atau para perancang kota, perencana kota di Indonesia mempunyai satu pekerjaan rumah yang besar, ya, untuk bisa mengantisipasi dari kondisi iklim ataupun cuaca di Indonesia yang memang hot and humid ini, gitu ya, panas dan lembab, ya. Ini yang perlu kita perhatikan, terutama ketika memang kita tadi mengembangkan pedestrian spaces dan open spaces sebagai unsur-unsur penting yang ada pada kawasan-kawasan tertentu di kota-kota kita, Mas. Jadi kalau di negara-negara empat musim tadi tidak berbuat sesuatu saja, cuaca dan iklim sudah mendukung, gitu ya, tanpa harus bikin pergola, tanpa harus bikin peneduh-peneduh atau apapun gitu,
udah jadi kebiasaan juga bagi mereka berjalan, ya, Prof, ya.
Ya, tapi kalau di tempat kita ini yang mesti harus mengatur strategi, ya, sehingga kemudian memang tadi ruang-ruang jalan atau pedestrian spaces itu menjadi akan lebih menarik juga orang buat jalan kaki. Sekarang orang jalan kaki mungkin di Jalan Malioboro dari ujung ke ujung itu mungkin juga merasa oke, ya, dengan meskipun tidak ada anu ya, kalau mereka apa hujan ya kemudian tinggal masuk ke
bangunannya,
ke bangunan ya, yang ke apa namanya arcade gitu ya, arcade yang ada di depan toko-toko itu. Kalau kalau cuaca oke, mungkin bisa jalan di sepanjang itu. Jadi udah lumayan lah, meskipun belum apa maksimal gitu.
Ya. Ini mungkin karena kita sudah dekat ke penutup nih, Prof.
Ya.
Menurut Prof sendiri gimana nih open space dan juga pedestrian space yang ada di Indonesia, dan bagaimana seharusnya kedepannya Indonesia memiliki open space dan pedestrian space di Indonesia gitu, Prof?
Ya, open space dan pedestrian space ke depan merupakan elemen ataupun unsur dari kota ataupun mungkin kawasan yang memang tidak bisa kita abaikan begitu saja, sehingga memang harus benar-benar kita persiapkan. Ya, pada skala kawasan saya kira ini penting sekali, sehingga rancangannya pun juga harus dipikirkan secermat-cermatnya. Sekali lagi, kita tidak sebaiknya tidak juga menggunakan satu solusi ataupun rumus yang baku ketika itu sukses di Malioboro, belum tentu itu sukses di Jalan Solo, katakan misalnya. Kita tidak bisa menduplikasi apa konsep yang di Malioboro berhasil, katakan misalnya, dan kemudian diterapkan di apa koridor ataupun pada pedestrian space yang lain. Open space saya kira ini juga sangat penting dan masih menjadi tantangan kita ya, terutama mungkin RTH publik ya. Kalau teman-teman selalu juga mengatakan bahwa sesuai dengan undang-undang pastinya kita minimum harus punya 30% gitu kan.
Betul.
Ya, tapi mungkin tidak ada satupun kota kita di Indonesia ini yang sudah memenuhi syarat itu, ya. Sehingga dan ini yang menjadi tantangan adalah bagaimana caranya untuk kemudian bisa mengarah terwujudnya ruang terbuka hijau publik yang sebesar 30% itu tadi. Kalaupun tidak, kemudian kompensasi ataupun bentuk-bentuk ruang terbuka hijau apa yang mungkin bisa dikembangkan, ya, karena mengurangi wilayah terbangun itu kan boleh dikatakan sudah semakin sulit ya, karena sudah terlanjur terbangun gitu, sehingga kemudian kalaupun toh kemudian harus membongkar untuk didedikasikan sebagai ruang terbuka hijau kan pasti jauh lebih sulit. Nah, kita kemudian juga harus mencari jalan keluarnya. Mungkin mengejar 30% secara hitungan angkaannya tidak atau kecil kemungkinannya untuk benar-benar bisa diwujudkan, tapi paling tidak kita bisa memikirkan alternatif-alternatif, termasuk apakah itu melalui green buildings. Green buildings bukan hanya sekedar kemudian bangunan ditempelin tanaman-tanaman atau apapun ya, tapi bagaimana dampak dari keberadaan bangunan-bangunan yang ada itu akan memiliki kontribusi yang setara atau mendekati dari ketika kita itu akan memiliki 30% itu tadi. Ya. Sehingga kita tidak bisa hanya berorientasi bagaimana menyediakan RTH saja, tetapi juga perlu menyentuh pada bangunan-bangunan yang sudah terbangun dan bagaimana itu juga bisa memberikan satu bentuk kontribusi terhadap peran yang harusnya itu dipikul atau dijalankan oleh 30% ruang terbuka hijau publik itu tadi. Gitu. Pada intinya bahwasanya saya ingin meng-encourage kita semuanya ya, planners dan urban designers, bahwasanya dua-duanya pedestrian space, kemudian juga tadi kalau mau dikaitkan dengan POPs, saya kira juga sangat baik sekali gitu ya, bahwasanya ada peluang untuk mengembangkan POPs, tetapi tidak bisa sekali lagi tidak bisa dipukul rata, kita juga perlu cermati secara spesifik pada masing-masing koridor ataupun lokasi-lokasi tertentu. Ya, dan dua-duanya pedestrian space, POPs, dan kemudian satu lagi yang ruang terbuka ini tadi memang menjadi tugas kita semuanya untuk peduli bahwasanya memang dalam rangka kita mewujudkan kota kita yang lebih sehat, lebih berkelanjutan, yang pada gilirannya tentunya ketika kita punya kota yang sehat, kota yang berkelanjutan, tentunya juga masyarakatnya akan menjadi lebih livable ya, lebih nyaman tinggal di kota tersebut dan memberikan satu nilai-nilai sosial maupun juga ekonomi yang lain. Begitu Mas Febrian. Ya.
Bagus banget Prof buat menutup kita di episode kali ini nih. Jadi kayak walaupun kita belum bisa mencapai ke target tersebut, setidaknya pendekatannya juga harus lebih baik gitu ya Prof ya, yeah. Dari green building dan juga semacamnya tadi. Mungkin sekian dulu nih Prof buat episode kali ini. Jadi terima kasih banyak Prof sudah menyempatkan waktunya untuk berada di episode podcast kita pada hari ini. Dan untuk teman-teman yang lain, banyak banget pelajaran yang kita bisa ambil dari podcast kita bersama dengan narasumber kita hari ini, yaitu Prof Hari Wibisono. Dan semoga dengan insight-insight yang telah diberikan barusan dapat menambah wawasan teman-teman semua dalam memahami bagaimana POPs atau bahkan ruang terbuka dan juga pedestrian space bagi kita semua. Segitu dulu, aku Febrian. Sampai jumpa lagi.